Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Αυτή είναι η παρεούλα μας. Μαζί θα πορευτούμε για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 23 Οκτωβρίου, ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκυριακό καλοκαιρινό και αυτό φάνηκε στον κόσμο. Μου λέγανε ότι νησιά είχαν πάρα πολύ, έτσι θύμιζαν Ιούλιο, τέλη Ιουνίου, Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, με κόσμο στις παραλίες, στα μαγαζιά. Ο κόσμος ήθελε να πάει μια εκδρομούλα, είτε μια εξόρμηση, μια κοντινή παραλία. Υπήρξε γενικά μια εξωστρέφεια, βγήκαν έξω. Γιατί πραγματικά τώρα να το σκεφτεί κανείς ότι έχουμε ξεπεράσει τα μέσα, σχεδόν βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου και υπάρχει αυτός ο καλοκαιρινός ακόμα καιρός και αυτός ο ήλιος και αυτή η υπέροχη θάλασσα, γιατί όσοι κάνουν μπάνιο τώρα λένε ότι είναι υπέροχη, πολύ καλύτερη από το, από το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, οπότε ο κόσμος είχε βγει έξω. Την ίδια στιγμή στη γειτονιά μας συνεχίζεται ο πόλεμος και δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας όσο και να θέλαμε. Την απελευθέρωση άλλων δύο ομήρων ανακοίνωσε η Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες ξέρετε δεν έχουν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για δύο Ισραηλινές γυναίκες. Έχουν δοθεί κάποια ονόματα. Πάντως αποφασίστηκε απελευθέρωση των δύο ομήρων ως κίνηση καλής θέλησης, αν θέλετε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, Κατάρ και Αίγυπτος. Γιατί? Φυσικά για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος της Χαμάς χρησιμοποίησε τη λέξη απελευθέρωση για ανθρωπιστικούς λόγους. Ό,τι και αν είναι, είναι πάρα πολύ καλό που αφέθηκαν ελεύθεροι δύο όμηροι. Διότι αν, και όσοι, είμαι σίγουρη ότι το έχετε κάνει, έχετε παρακολουθήσει αυτά τα βίντεο που έπαιζαν όλο το Σαββατοκύριακο με τους διάφορους ομήρους που είναι αλυσοδεμένοι και τρομαγμένοι και βλέπεις τον τρόμο στο βλέμμα τους, και κάποιες οικογένειες που πίστευαν ότι είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, τους είδαν εκεί και τους αναγνώρισαν και έχουν πια ελπίδες. Είναι ένα δράμα όλο αυτό. Τώρα αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί κάποιος να το πει δράμα, μπορεί να το πει κωμικο-τραγικό. Λίγο σαπουνόπερα. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που έτσι μυρίζει διάσπαση. Η ομπρέλα δείχνει διάσπαση. Έχουμε παρεμβάσεις. Έχουμε έτσι σε θέση μάχης να βρίσκονται στελέχη εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν στελέχη της ομπρέλας καταθέσει ένα κείμενο προβληματισμού, το είπανε. Και όπως επισημαίνουν, αφήνουν ανοιχτά και όλα τα ενδεχόμενα με στόχο τη συλλογή υπογραφών σε πανελλαδική κλίμακα. Γενικά είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας πούμε ότι νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας. Και τι λένε? Λένε πάρα πολύ ότι η ηγεσία, η νέα ηγεσία του κόμματος, έτσι λειτουργεί με πραξικοπηματικού χαρακτήρα αρχικές δηλώσεις. Δεν ενεργεί σαν προεδρία, αλλά σαν μονοπρόσωπο όργανο. Και τι είπαν ακόμα, κράτησα μια άλλη φράση. Σαν κυριευτής μια θέση εξουσίας. Άρα βρισκόμαστε, από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή βρίσκεται μπροστά στο σχίσμα τη στιγμή που έχουμε μπαράζ βολών από την αντιπολίτευση, τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, και από τους προεδρικούς τι βλέπουν, οι προεδρικοί τι απαντάνε, βλέπουν σαμποτάζ. Και όλα αυτά νομίζω ότι αποτυπώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες στην αποχώρηση Κούλογλου, στο θέμα λειτουργίας που έθεσε ο Νίκος Φίλης την ώρα αποφάσεων, στην οποία αναφέρθηκε ο Θοδωρής Βίτσας, και την κόκκινη κάρτα, όπως είπε, του κυρίου Μπαλτά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε, για τον πόλεμο, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην γειτονιά μας, είναι και η πολιτική διάσταση που παίρνει πια αυτή η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, διότι ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει έτοιμος για αυτή η χερσαία εισβολή, και μάλιστα στελέχη του αφήνουν εχμές κατά του πρωθυπουργού, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι τους έχει παγώσει και δηλώνουν πως δεν μπορούν να κάθονται για πάντα με σταυρωμένα χέρια. Και έχουμε τώρα εμείς μια χερσαία εισβολή που όλο προαναγγέλλεται αλλά ποτέ δεν έρχεται, και όλοι νομίζω καταλαβαίνουν, είναι πολύ εύκολο να το αποκωδικοποιήσεις, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν, όπως όλα δείχνουν, τον παράγοντα που καθυστερεί την ανάλογα επιχείρηση, προκειμένου να αποτραπεί μια ευρύτερη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, που όπως καταλαβαίνετε δεν συμφέρει κανέναν. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο και στα social, το οποίο πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό. Είναι από βίντεο από κάμερα ασφαλείας κινέζικης ηθοποιίας, πάρα πολύ γνωστής, το οποίο τι καταγράφει, έναν εργαζόμενο να ορεί στη δεξαμενή με την πύρα. Ένας αποθηκάριος φοράει τη στολή του, τη γαλάζια φόρμα, το κίτρινο κράνος, ανεβαίνει στη δεξαμενή. Περιέχει, ξέρετε, η δεξαμενή περιέχει τις πρώτες ύλες για την Παρασκευή μπύρες και ουρί μέσα. Και το βίντεο από την περασμένη Πέμπτη κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στην κινέζικη πλατφόρμα Weibo, και τώρα πια διαχύθηκε και στα δυτικά social media, και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται πω τι συμβαίνει και δεν το ξέρουμε, σε προϊόντα. Και αυτό το βίντεο είναι το νούμερο ένα σήμερα βίντεο στα περισσότερα social media. Είναι και στο TikTok και στο Instagram. Η εισβολή κοριών συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία βρίσκεται πραγματικά σε μια τεράστια κρίση, διότι έχουμε καινούργιες αναφορές εμφάνισης κοριών σε σχολεία, σε τρένα, σε νοσοκομεία, κινηματογράφους, όποιον δημόσιο χώρο μπορεί να φανταστεί κανένας. Αυξάνονται ραγδαία όλα αυτά τα περιστατικά στο Παρίσι. Είναι μια επιδημία και φαίνεται, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, όλο αυτό να αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας αναζωπήρωσης εμφάνισης κοριών τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι ειδικοί λένε ότι η ξαπλωσή τους οφείλεται και στα αεροπορικά ταξίδια, τα οποία έδωσαν την ευκαιρία στα έντομα αυτά, ξέρετε, να μεταπηδούν από τη μια ήπειρο στην άλλη, κρυμμένα στις αποσκευές των ταξιδιωτών, κάνουν και αυτά τον τουρισμό τους. Αλλά οι διάφοροι καθηγητές αστικής εντομολογίας λένε ότι κατάφεραν να ανακαλύψουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι οι κοριοί αυτοί έχουν μεταλλαχθεί και ότι γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εξοντώσουμε. Και ότι πρέπει να στραφούμε οι κυβερνήσεις σε άλλες τακτικές. Τακτικές που δεν χρησιμοποιούσαν, δεν είχαν υιοθετηθεί μέχρι τώρα. Οπότε βγαίνει η μία έκθεση μετά την άλλη για αυτό το θέμα, το οποίο έχει σοκάρει τον κόσμο και δεν υπάρχει, ξέρετε, τηλεοπτικό δίκτυο διεθνές που δεν έχει σε πρώτο πλάνο τους κοριούς και μάλιστα σε Zoom που έτσι τους έχουμε δει και είναι πραγματικά κάτι που αν δεν σε αηδιάζει τουλάχιστον σε κάνει να ξύνεσαι λίγο. Εντάξει, ακούμε Britney Spears, γιατί ξέρετε, κυκλοφορεί αύριο και το, η αυτοβιογραφία της. Ήδη έχουν γίνει κάποιες αποκαλύψεις και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Μπορεί να ξεπεράσει σε πωλήσεις το βιβλίο της και αυτό του πρίγκιπα Χάρη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ξέρετε, των ειδικών. Αλλά τώρα πια Britney Spears, έλατε να πούμε για τη Σελήνη. Διότι μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η Σελήνη είναι 40 εκατομμύρια χρόνια γυρεότερη από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Πώς το καταλάβαμε αυτό? Γενικά οι ερευνητές ανέλυσαν τους κρυστάλλους που έφεραν οι αστροναύτες του Απόλλο, θυμάστε, 1969-1972, για να προσδιορίσουν το χρόνο που δημιουργήθηκε η Σελήνη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, είναι τουλάχιστον 4,46 δισεκατομμυρίων ετών. Κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών, οι αστροναύτες συγκέντρωναν πέτρες, βότσαλα, άμμο, σκόνη, όλα αυτά από την επιφάνεια της Σελήνης. Έτσι, στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα σεληνιακής σκόνης. Τα δείγματα περιείχαν και κρυστάλλους ζυρκονίου που σχηματίστηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, οι οποίοι, σύμφωνα, ακούστε τώρα με τους ερευνητές, αποτελούν το βασικό δείκτη για το πότε πρέπει να σχηματίστηκε η Σελήνη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ουσιαστικά το φεγγάρι θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί από τα συντρίμμια που προέκυψαν όταν χτυπήθηκε η Γη από ένα πλανητικό σώμα περίπου στο μέγεθος του Άρη. Και αυτοί οι κρύσταλλοι λοιπόν υποδηλώνουν ότι η Σελήνη έχει ηλικία τουλάχιστον 4,46 δισεκατομμυρίων ετών. Βέβαια, δεδομένου ότι οι κρύσταλλοι πρέπει να έχουν σχηματιστεί μετά την ψήξη του μάγματος, ο προσδιορισμός της ηλικίας τους θα αποκάλυπτε την ελάχιστη δυνατή ηλικία της Σελήνης. Όλα αυτά τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο πολύ σημαντικό περιοδικό Geochemical Perspective Letters και θεωρείται ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική, έτσι, ανακάλυψη, που, δηλαδή συνέχεια των ανακαλύψεων που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πάρα πολλά περισσότερα και για τη Σελήνη και για όλο το ηλιακό μας σύστημα. Και εκεί που κάποιοι γελάνε και λένε ότι, ξέρετε, σε λίγα χρόνια θα είναι ο άνθρωπος versus ρομπότ, δηλαδή άνθρωπος εναντίον ρομπότ ή ρομπότ εναντίον ανθρώπου, αυτοί οι φόβοι, ξέρετε, πυροδοτούνται όταν διαβάζει κανείς ειδήσεις όπως αυτή που θα σας πω, ότι μια τεράστια εταιρεία όπως η Amazon, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, άρχισε να πειραματίζεται ήδη με τη χρήση ρομπότ. Καθώς η εταιρεία τι κάνει? Η εταιρεία επιδιώκει να αυτοματοποιήσει τις αποθήκες της, να μην έχει κανέναν άνθρωπο. Και έτσι ξεκίνησε μια δοκιμή, βέβαια, με το Digit. Αυτό είναι ένα δίποδο ρομπότ, το οποίο μπορεί να πιάσει και να σηκώσει αντικείμενα. Η δουλειά που έχουν αναλάβει τα ρομπότ μέχρι στιγμής είναι πολύ απλά. Είναι να μετακινούν άδεια πλαστικά κουτιά. Αλλά αν πάει καλά, όπως καταλαβαίνετε, αν πάει καλά, θα αναλάβουν πολύ περισσότερα. Και το λέει ανοιχτά η εταιρεία ότι στόχος της είναι οι αποθήκες σε λίγα χρόνια να λειτουργούν μόνο με ρομπότ. Δεν είναι λίγο τρομακτικό? Είναι τρομακτικό, γιατί, δηλαδή, είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει ανησυχία για τον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, φυσικά. Are you ready?
I'm not in love. It's just the phase that I'm going.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» να καλησπερίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία είναι η κυρία Κέλλη Ιωάννου. Και μιλάμε, νομίζω, κυρία Ιωάννου, πρώτη φορά μαζί.
Ναι, σωστά. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Είστε ιδρύτρια του μοναδικού κέντρου στην Ελλάδα για τη θεραπεία και την αποκατάσταση του λεγόμενου ηλεκτρονικού τραύματος.
Σωστά,
μεταξύ όλων των άλλων, έτσι, είστε και διδάκτρο ψηφιακής εγκληματολογίας, είστε πολλά πράγματα. Λοιπόν, βγήκε ένα δημοσίευμα και μια έρευνα που λέει ότι, εντάξει, το ξέραμε, δεν είναι καλό να βλέπουμε γενικά οθόνα, να βλέπουμε τηλεόραση πριν από τον ύπνο. Η οθόνη δεν κάνει καλό. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει συγκεκριμένη έρευνα ότι ειδικά η πλατφόρμα του TikTok, που χρησιμοποιείται από τους νέους, ειδικά το βράδυ γίνεται χαμός, κάνει ακόμα περισσότερο κακό. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε το γιατί?
Ναι, θα σας εξηγήσω. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες έρευνες στο εξωτερικό κάνουν λόγο εδώ και πολύ καιρό για όλα αυτά τα ανησυχητικά σημάδια. Απλά αυτό που έγινε επί της ουσίας ήταν στο πλαίσιο μιας συνέντευξης να αναφερθώ και εγώ πάλι ξανά σε αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, γιατί μου αρέσει να είμαι πολύ ξεκάθαρη με τον κόσμο. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά τι γίνεται τώρα. Το TikTok πλέον έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε ενήλικες, το χρησιμοποιούμε. Κακά τα ψέματα και εγώ ίδια το χρησιμοποιώ, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Η διαφορά του με όλες τις άλλες πλατφόρμες είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Δηλαδή, σου δίνει το περιεχόμενο το οποίο εσύ αναζητάς, ανάλογα με τον αλγόριθμο. Δηλαδή, αν κάποιος του αρέσουν πιο χιουμοριστικά βίντεο, θα του βγάζει σχετικό περιεχόμενο. Αν κάποιος αναζητά τρόπους στενίσματος, για παράδειγμα, για τα μαλλιά του, θα του βγάζει αυτό το περιεχόμενο. Και αυτό που γίνεται είναι ένας διαδικτυακός ηλεκτρονικός κουλοχέρης, επί της ουσίας. Δηλαδή, σκρολάρω, βρίσκω το περιεχόμενο που μου αρέσει. Για να μπω εκείνη τη στιγμή να δω το TikTok, από πριν προηγείται ένα αίσθημα πλήξης, βαρεμάρας, μονοτονίας. Και κάθε φορά που βλέπω το περιεχόμενο, λοιπόν, που με ευχαριστεί, εκείνη τη στιγμή απελευθερώνεται η ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη με κάνει να νιώθω χαρούμενο, με κάνει να νιώθω πλήρη, μου δίνει ένα συνέστημα, εν πάση περιπτώσει, που πριν δεν το είχα, με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο, οπότε θέλω να το κάνω ξανά και ξανά και ξανά για να παίρνω την ίδια ευχαρίστηση. Το βράδυ, ωστόσο, οι επιπλοκές είναι περισσότερες, γιατί επηρεάζονται και άλλες ορμόνες, μεταξύ των άλλων η μελατονίνη, η οποία είναι η ορμόνη η οποία μας βοηθάει να κάνουμε έτσι έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Και προφανώς, όταν βρισκόμαστε μπροστά από μία οθόνη, τα επίπεδα της μελατονίνης περιορίζονται.
Μάλιστα. Και είναι συχνό φαινόμενο να είμαστε ειδικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα το βράδυ. Έχοντας κλείσει την τηλεόραση, είναι αυτή η τελευταία χαλάρωση. Η οποία όμως μόνο χαλάρωση δεν είναι, όπως μας περιγράψατε.
Δεν είναι χαλάρωση και η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε και εμείς οι ενήλικες, αλλά βλέπω πολύ συχνά και τους γονείς που, προκειμένου, ας πούμε, να αποκοιμηθεί το παιδί τους, τους έχουν το κινητό μέσα στο δωμάτιο και έχουν συνηθίσει και τα παιδιά να αποκοιμίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επί της ουσίας, ακόμα και αν ένας άνθρωπος αποκοιμηθεί έτσι, η ποιότητα του ύπνου του δεν είναι η ίδια με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απέχει από τις οθόνες τουλάχιστον 2 ώρες. Δηλαδή, το ιδανικό είναι να μας έρχεται, να το πω πολύ απλά, ο ύπνος χωρίς να έχουμε εμπλοκή με οποιαδήποτε οθόνη. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση. Απλά το κινητό, επειδή ή το τάμπλετ είναι μια μικρή συσκευή φορητή και ατομική, μας αποβλακώνει και ακόμα περισσότερο, γιατί δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον όταν θα βάλεις, ας πούμε, μια ταινία να δεις με τον άνθρωπό σου, τον σύντροφό σου, την οικογένειά σου, θα υπάρχει και ένας διάλογος σε σχέση με το περιεχόμενο. Είναι ένα ομαδικό χόμπι. Οι ατομικές οθόνες πλέον μας έχουν κάνει, είμαστε και εξαιρετικά ατομικιστικά όντα.
Ναι. Πάντως, κυρία Ιωάννου, καταλαβαίνω ότι ειδικά η πλατφόρμα του TikTok φαίνεται να σας, όχι μόνο εσάς προσωπικά,
ναι,
αλλά όλους τους επιστήμονες και τους ειδικούς, να σας προβληματίζει περισσότερο. Και όχι μόνο φυσικά για τη δημοφιλία της, γιατί άρα επηρεάζει τόσο κόσμο, αλλά και για την ιδιαιτερότητά της, αυτό το βομβαρδισμό. Αυτή την ίδια, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
Κοιτάξτε,
έχει κάτι εθιστικό, κάτι.
Ισχύει ότι αυτή τη στιγμή είναι γύρι κινδύνους και ανησυχίες για πολλούς λόγους. Mm. Απλά για μένα είναι λίγο αποπροσανατολιστικό να πούμε ότι είναι μόνο αυτή η πλατφόρμα.
Και αυτό το
αύριο
πρόβλημα.
Μεθαύριο,
θα είναι κάτι άλλο.
Θα είναι κάτι άλλο. Επί της ουσίας και οι δημιουργοί της εκάστοτε πλατφόρμας ακολουθούν τις τάσεις της εποχής. Τι είδανε λοιπόν? Είδαν ότι αυτό πλέον που είναι εμπορικό, που πουλάει, δεν είναι περιεχόμενα που έχουν να κάνουν με λέξεις, αλλά έχουν να κάνουν με εικόνες. Άρα είμαστε σε μία εποχή που τα θέλουμε όλα γρήγορα, η κατανάλωση είναι γρήγορη, από το φαγητό μέχρι το οτιδήποτε. Άρα και η πλατφόρμα η συγκεκριμένη λειτουργήσε και δυστυχώς δεν υπάρχει καλό φιλτράρισμα ούτε του χρόνου που θα περάσουμε στην πλατφόρμα, ούτε του περιεχομένου που θα καταναλώσουμε. Αυτό δηλαδή είναι το πιο ανησυχητικό.
Ναι, το πιο ανησυχητικό ότι και αυτό που λέτε, η εικόνα που τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννου, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε και τον Γιάννη Βασιλείου, τον αγαπημένο μας. Αλλά τώρα με αφορμή ένα ρεπορτάζ του, ένα άρθρο του στη Lifeo με τίτλο «Η υπόθεση του κινηματογράφου Ιντεάλ δεν έχει τελειώσει ακόμα». Πώς και δεν έχει τελειώσει, εγώ το θεωρούσα πως και περισσότερο, όπως γράφεις Γιάννη μου, το θέμα το θεωρούσα λήξαν.
Δεν είναι λήξαν όμως, για το πολύ απλό λόγο ότι... δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για το συγκεκριμένο κινηματογράφο.
Ναι.
Η αρμόδιος για να αποφασίσει για την κήρυξη ως διατηρηταίου ενός κινηματογράφου, της χρήσης του ως κινηματογράφου.
Του Ιντεάλ και του Άστορ.
Οποιοδήποτε κινηματογράφο.
Ναι.
Δηλαδή στο παρελθόν, το 1997, είχαμε δει μια υπουργική απόφαση πάλι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι αρμόδιος μοναδικός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Με την οποία απόφαση εκείνη είχαν κηρυχθεί διατηρητές 47 θερινά στην Αθήνα. Ήταν στα 90's, σε μια δύσκολη περίοδο για τα θερινά σινεμά. Δεν είχαν κόσμο, έκλειναν, γίνονταν πάρκινγκ. Και μετά από πολυετής πιέσεις της Μελίνας Μερκούρη, η οποία είχε αποβιώσει στο μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημοσίευσε αυτή την απόφαση και κήρυξε τους κινηματογράφους διατηρηταίους. Σήμερα λοιπόν, χάρη σε αυτή την απόφαση, μερικοί από τους πιο κερδοφόρους, αν θέλουμε να δούμε το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, κινηματογράφους της Αθήνας, όπως το Θησίο και η Ριβιέρα, δεν θα υπήρχαν εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η απόφαση. Το Σινέ Θησίο το βλέπουμε σε λίστες με τους 10 καλύτερους κινηματογράφους
στον κόσμο. Παγκοσμίως. Ναι.
Εάν δεν είχε διασωθεί τότε, σήμερα δεν θα είχαμε συνεθισίων. Ενδεχομένως θα ήταν κάποια καφετέρια στη θέση του.
Άρα ήταν να βάλει λουκέτο, διεσώθη και πλέον είναι στις... παντού
ένα...
σε τουριστικά...
Ακριβώς. Μα όχι μόνο αυτό. Είναι ένα πολιτιστικό μνημείο, αν θέλεις, της χώρας μας και ταυτόχρονα και μια κερδοφόρα επιχείρηση.
Ωραία. Για το Ιντεάλ λοιπόν, τώρα.
Το Ιντεάλ λοιπόν είναι ένας κινηματογράφος που λειτουργεί από το 1921 με μικρά διαλύματα. Είναι δηλαδή 102 χρόνια που σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το χώρο, παίζεται σινεμά.
Ναι.
Το κτίριο, να κάνω μια μικρή αναδρομή για όσους...
Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι.
Το κτίριο στο οποίο ανήκει το Ιντεάλ, στο οποίο λειτουργεί το Ιντεάλ, ανήκει στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ έκανε έναν διαγωνισμό και κηρύχθηκε ανάδοχος ένας ξενοδοχειακός όμιλος, με τον οποίο υπογράφει η σύμβαση μίσθωσης τον Ιανουάριο του 2023 και τι λέει σε αυτή τη σύμβαση εκμίσθωσης της. Λέει ότι θέλω να λειτουργήσω το χώρο που είναι το Ιντεάλ μόνο σαν συνεδριακό κέντρο και σαν θέατρο. Λοιπόν, επειδή όμως το Ιντεάλ για 102 χρόνια είναι κινηματογράφος και εμπίπτει στις προδιαγραφές για να κηρυχθεί διατηρητέα η χρήση του, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν δει την σχετική διάταξη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν ξεκίνησε τη διαδικασία που, για την κήρυξη μη διατηρητέου του κινηματογράφου και οι φορείς προβάλλαν τις αντιρρήσεις τους, τις ενστάσεις τους και τα συναφή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο συγκεκριμένος ξενοδοχειακός όμιλος με τις ενστάσεις του εκεί ζήτησε να λειτουργήσει μόνο σαν συνεδριακός χώρος και σαν θέατρο. Τέλος πάντων, μετά από πιέσεις, βγήκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Θυμάσαι το Μάρτιο που είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση?
Τη θυμάμαι πολύ καθαρά.
Πάρα πολλοί κόσμος, συγκεντρωθήκαν υπογραφές. Τέλος πάντων, τον Μάιο λοιπόν, βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που λέει ότι ένα από τα όργανα του, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, αποφάσισε την κήρυξη ως διατηρητέας της χρήσης του Άστορ και του Ιντεάλ, μόνο που στην περίπτωση του Ιντεάλ λέει ότι είναι διατηρητέα η χρήση του κινηματογράφου, αλλά ότι στο χώρο θα διενεργούνται και θεατρικές παραστάσεις και θα λειτουργεί και σαν συνεδριακό κέντρο. Θα ακούει τώρα κάποιος και θα πει, ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα, αφού κηρύσσει διατηρητέα τη χρήση του κινηματογράφου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εδώ δεν είναι αποκλειστικά η χρήση ως κινηματογράφου αφενός και αφετέρου ότι όπως το ακούς και εσύ και το ακούει και ο μέσος πολίτης και μπορεί να αντιληφθεί, δεν ορίζεται κάποια αναλογία χρήσης. Πρακτικά δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω να λειτουργήσει σινεμά στο Ιντεάλ, μπορώ να κάνω προσχηματικά μία προβολή το μήνα, για παράδειγμα, και να είμαι τυπικά νόμιμος.
Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Το πρόβλημα, λοιπόν, σε σχέση όμως με το ότι δεν έχει λήξει, που είναι και ο λόγος που γράφτηκε για αυτό το άρθρο, αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς ανατρέχοντας τις διατάξεις, είναι ότι αυτή η απόφαση Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής συνιστά γνώμη. Δηλαδή είναι μια γνωμοδότηση που είναι απαραίτητη για να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν είναι όμως δεσμευτική. Δηλαδή όταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος κληθεί να αποφασίσει, μπορεί να ακολουθήσει όσα ορίζονται στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, μπορεί όμως και να παρεκκλίνει. Οπότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά...
Όλα είναι στον αέρα.
Ακριβώς, δεν είναι στον αέρα. Είναι στο χέρι του Υπουργού Περιβάλλοντος να αποφασίσει αν θέλει επί της ουσίας να συνεχίσει το ιντεάλ να είναι, να είναι κινηματογράφος.
Όμως, Γιάννη Βασιλείου, πόσο ακόμα θα σέρνεται αυτή η υπόθεση?
Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει. Δηλαδή, η απόφαση για το Άστορ βγήκε 29 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Να.
Φαντάζομαι μέσα στο επόμενο διάστημα. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση, φαίνεται ότι το ιντεάλ δεν σώζεται. Γιατί η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι αυτή η συγκεκριμένη που σου ανέφερα νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Μπορεί όμως κάτι να αλλάξει, όπως αντιλαμβάνεσαι και όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μέσω πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων.
Όμως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι αυτές οι κοινωνικές πιέσεις τις είδαμε. Να, εσύ αναφέρθηκες στην πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Στις υπογραφές. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει καθίσει στο σπίτι του. Έχει δώσει αγώνα για το ίδιο.
Ναι, απλώς όταν δημοσιεύθηκε αυτή η απόφαση υπήρξε το εξής. Αφενός οι φορείς φύλλα προσκύμενοι στη κυβέρνηση έγραφαν ότι έληξε το ζήτημα, διασώθηκαν οι κινηματογράφοι. Ενώ όπως μπορεί να σου διαβεβαιώσει και ο ιδιοκτήτης, ο εκμισθωτής μάλλον του Ιντεάλ τώρα που είχε βγει και είχε κάνει δηλώσεις όταν βγήκε αυτή η απόφαση, αλλά και όσοι ασχολούμαστε με το θέμα, ουσιαστικά το κλαίγαμε το ιντεάλ. Στην πραγματικότητα όμως, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τις διατάξεις. Εντελώς τυχαία έψαχνα την προηγούμενη εβδομάδα κάτι άλλο και λέω για να κάτσω να διαβάσω. Και βλέπω ότι τελικά δεν έχει κλείσει το θέμα.
Κατάλαβα. Εξού και έγραψες αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
Αυτό, ναι. Έχει ένα ξεκίνησα, βασικά η αλήθεια είναι το έγραψα πρώτα στο Cine Magazine. Έχει δημοσιευθεί και στο One Man του ομίλου του της Media 24, τώρα και στη LIFO και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Και λίγο, ξέρεις, αναπτερώθηκε το ηθικό όσων ελπίζουν για τη διάσωση του ιντεάλ.
Κυκλοφορεί αυτή η πεποίθηση ότι έχει κλείσει το θέμα, ενώ δεν έχει κλείσει στην πραγματικότητα. Δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση του Υπουργού. Και ο Υπουργός, αν και δεν συνηθίζεται, συνήθως δηλαδή υιοθετούν τη γνωμοδότηση, νομικά,
έχει
εάν το κρίνει,
μπορεί, ναι, ναι.
Μπορεί να εκδώσει μια διαφορετική απόφαση. Μπορεί στην απόφασή του να ορίζει ότι θα είναι, για παράδειγμα, αν για μένα, αν με ρωτάς, σαν νομικό, θα πρέπει να κηρύσει όπως την πέπτωση του Άστορ, ότι είναι αποκλειστικά η χρήση του κινηματογράφου, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, εάν... θέλει, ξέρεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, το πούμε έτσι, μπορεί στην απόφασή του να ορίζει ότι θα είναι κύρια χρήση η χρήση του κινηματογράφου και ότι επιτρέπονται και οι διενέργειες άλλων δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να παρακολύουν την κύρια χρήση του, που θα είναι αυτή του σινεμά.
Να. Μακάρι, άρα λες ότι, εντάξει, θα το δούμε. Αν συμβεί αυτό, δεν μπορεί να αργήσει.
Κοίτα, ναι, εγώ πιστεύω ότι μέσα στο έτος θα έχουμε εκτελήσεις.
Μέχρι να ολοκληρωθεί το 23,
Κοίτα, η μίσθωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εταιρεία μισθώνει το κινηματογράφο. Το μισθωτήριό της λύγει τέλος του έτους.
Να.
Οι εργασίες στο κτίριο του Ιντεάλ, βάσει της διάταξης πάλι, μπορούν να ξεκινήσουν, αν δεν απατώμε, από 17 Γενάρη. Συνεπώς, σίγουρα το Ιντεάλ δεν θα λειτουργεί σε αυτή την. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση το Ιντεάλ, με τη μορφή με την οποία το ξέρουμε, δεν θα λειτουργεί. Το ζητούμενο όμως είναι να όταν επαναλειτουργήσει να είναι πάλι σινεμά. Όπως συνέβη στην περίπτωση των 47 θερινών κινηματογράφων, στους οποίους αναφέρουμε.
Ανέφερα
στην αρχή.
Ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα σου αυτό. Δηλαδή ότι αυτό ο κινηματογράφος που ξέρουμε και αγαπάμε και είναι το, στο θυσίο,
Βεβαίως, δεν θα
υπήρχε. Δεν θα υπήρχε χωρίς αυτή την απόφαση. Είναι τρομερά ενδεικτικό.
Ακριβώς. Και ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί οι κλειστές αίθουσες περάσαν με μια κρίση λόγω της πανδημίας, αλλά από την αρχή του έτους βλέπουμε άνοδο των εισιτηρίων και αυτά, ξέρεις, πάνε, έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα θέλει να γίνεται χαμός. Στο θυσίο διώχνουν κόσμο. Δεν βρίσκεις θέση να καθίσεις τις Παρασκευές και τα Σάββατα.
Ναι. Γιάννη Βασιλού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε για τις ταινίες μας, της εβδομάδα. Για το Σκορτσέζε θέλω τη γνώμη σου, γιατί δεν έχω πάει να τη δω, αλλά θα τη δω την ταινία.
Όταν το
πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη, αν θες να μιλήσουμε, θα την έχω δει.
Πολύ
για
ωραία.
Για να μου το αναλύσεις κι εσύ.
Ελπίζω να σου αρέσει και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι με το ιντεάλ.
Μακάρι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου. Και επειδή είμαστε στο θέμα του, έτσι, του σινεμά, του ιντεάλ, του κινηματογράφου, να σας πω ότι το Σωματείο Ηθοποιών της Αμερικής συμπλήρωσε 100 μέρες απεργίας, αλλά επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις με τα στούντιο του Hollywood και πολλοί ελπίζουν ότι θα υπάρχει έτσι ευτυχής κατάληξη για όλα αυτά. Γιατί η Διαπραγματευτική Επιτροπή του Σωματείου επιβεβαίωσε την επανέναρξη των συνομιλιών. Να δούμε αν θα λυθεί και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάπου τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 24 Οκτωβρίου. Νιώθω ότι ο Οκτώβρης κυλάει πάρα πολύ. Να, έχουμε και 28. Μπορεί να πέφτει Σάββατο, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, κάτι είναι. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε τις αποδρασούλες μας. Λοιπόν, από όλους εμάς, καληνύχτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Εκπομπή τι μας ξημερώνει, φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας. Try.